Man šodien tā tēma, ko es sagatavoju runāt, saucas ļoti vienkārši.
Называется очень просто.
Mīli sevi.
Люби себя.
Man liekas, tā tēma tagad ļoti aktuāla, par to it kā jau daudz un visu laiku runā.
Очень актуальная тема, уже много об этом говорили.
Un Andrejam nesen bija tāda pat tēma.
И у пастора Андрея тоже недавно такая же тема была.
Любишь ли ты себя?
Vai tu mīli sevi?
Tā intereses pēc, kurš ir dzirdējis, kurš ir klausies to?
Kto slušal tu tēmu? Aptēni,
vairāk pa pusi aptēni.
Больше половина.
Kaspars ļoti daudz par to, man liekas, runā arī pēdējā laikā un sludina.
Kaspars tož много об этом говорит в последнее время.
Intereses pēc, paskatījos arī pasaulē tādus ļoti atzītus, zināmus skolotājus,
mācītājus. Известных пасторов и учителей.
Cilvēkus ar skolotāju dāvanu un... Джойс Майер, kurš zina arī
Джойс
ļoti
Майер и других, у кого дар
учителя. Ko viņa par to runā.
Послушала, что они говорят об этом.
Es jums neko jaunu nepateikšu, bet...
Так что не скажу вам ничего нового.
Es nevarēju neko citu vispār iedomāties, par ko runāt.
Но я не могла вообще представить ничего другого, о чем
говорить. Tas ir tas, kas arī man sirdī ļoti...
Это то...
Deg,
что очень горит в моём сердце.
Tas, par ko Dievs uz mani personīgi ļoti runā.
Это то, о чём Бог ко мне лично говорит.
Es redzu, ka tā ir lieta, par ko Dievs patiešām runā šobrīd uz savu draudzi, uz Kristus miesu.
Я вижу, что это вот именно то, что Бог говорит сейчас к своей церкви.
Cita tēma nemaz nenāca prātā.
И другая тема даже вообще.
Nekas jauns varbūt nebūs,
bet
es ticu, ka ja Dievs par to runā, tad, nu, mums par to jārunā. Mums ir
jāiet tajā. Если Бог об этом говорит, мы тоже должны об этом говорить, должны двигаться в этом.
Izprast to arvien vairāk un vairāk, kā tas ir.
Понимать это как это.
Mīlēt sevi, kā tas ir.
Любить себя, что это, как это. Un
tā kā ar katru tādu kaut kādu sprediķi, vai ko jūs noklausties, vai ko, ja neesat dzirdējuši Andreja, to ļoti
проповедью, если не слышали еще, прослушайте проповедь.
Tas ir vien vairāk tā kā ienāk mūsos, nostiprinās.
С каждой проповедью это все больше входит в нас, вникает.
Katrs par to runā nedaudz citādi. Tur ir daudz nianses.
Об этом говорить чуть-чуть по-другому, много нюансов.
Bet es tiešām ticu, un es redzu, man liekas, daudzi no jums to saprot, ka tāda sezona, kurā mēs šobrīd esam,
понимают из вас, что это сезон, в котором мы находимся.
Дилбернивес сезона.
Такой сезон сыновства.
Tāds laiks.
Какое время.
Es redzu, ka mēs vispār, mēs kā draudze, kad mēs sākām draudze.
Я вижу, что мы как церковь, когда мы только начинали церковь.
Mēs esam tādā nepārtrauktā kustībā.
Мы в таком непрерывном движении.
Un tas nav tā, ka mēs atnākam vienkārši šeit katru svētdienu, pasēžam, noklausamies kārtējo labo motivējošo runu.
Это не то, что мы приходим просто в воскресенье, тут посидели, послушали хорошую мотивирующую
речь. Mēs ejam cauri konkrētām sezonām.
Но мы проходим через сезон.
Konkrētām lietām.
Конкретные вещи.
Un ejam uz priekšu.
И двигаемся
вперед. Tā kā garīgi kustamies, pieaugam.
Духовно движемся вперед, возрастаем.
Слава Dievam par to.
И слава Богу, что это чудес.
Un zināt, kā bija kaut kāds, it īpaši pirmajā gadi pāris, man liekas, viss tā tēma, tā sezona bija transformācijas sezona.
Pirmajā gadi
Dievs tik daudz runāja par dažādiem Bog procesiem, kas notiek pie mums.
Много говорил процессов, которые происходят с нами.
Un likās jau, cik par to var runāt, jau visu laiku, jau
gads paiet.
Bet, nu, kamēr Dievs runā, tikmēr tu runā.
Nu, pakā Bog об этом говорит, и ты об этом говоришь.
Un tagad jau ir nedaudz pamainījies, tagad ir vairāk šī dievbērnības sezona.
Теперь уже поменялось, уже другой сезон сыновства.
Tā kā, kas vēl būs priekšā, es nezinu, tā kā.
Что еще впереди, я не знаю.
Es domāju, ka būs forši, tā kā.
Я думаю, что будет классно.
Esam tādā kustībā ar Dievu.
Находимся в движении с Богом.
Un tas, ko es atceros, ko es arī nenoklausījos pilnībā visu to Andreja to
tēmu,
bet nu tā, pa gabaliem paklausījos, vienkārši ar bērnu, tā nav tik vienkārši.
С ребенком это не так просто.
Bet pašā sākumā tas, ko viņš teica, arī ļoti interesanta lieta,
to, он сначала,
tas, ko arī es
говорил, очень
ar vien vairāk сāku saprast.
То, что я сама больше понимаю.
Ko es redzu, kas notiek arī pie cilvēkiem, arī mūsu draudzē.
Я вижу, что это происходит с людьми в нашей церкви тоже.
Un arī man pašai tas pats notiek. Un vispār, nu tā parunājot ar cilvēkiem.
Вот когда говоришь с людьми.
Kad īstenībā nemaz nav tik viegli ieiet šitajā.
Это не так просто войти в это.
Izklausās tik vienkārši.
Кажется, он так просто.
Bet īstenībā tas tā lauž cilvēku kaut kur iekšā.
Это ломает человека.
Ну, varbūt kādam смотри, tas ir vienkārši vieglāk.
Может быть, кому-то это легче.
Es zinu, Kasparam varbūt tas ir nedaudz vieglāk, jo
я
viņš
знаю, Может быть, Каспарс это легче.
Такая, viņš kaut kur neapzināti visu laiku es redzēju, ka viņš jau tā kā dzīvo kā Dieva bērns, kā Dieva dēls.
Я видела, что он уже всё время как будто живёт как сын Бога.
Un pēc tam tas tā kā jau apzināti tev liekas kā tāda mācība, tas vēl nostiprina to visu.
Уже осознанно как учение приходит, которое укрепляется в тебе.
Ну, и типаше ir religijas gars kaut kāda reliģija, tas ir.
Ну, если есть какая-то религия, дух религии это не так просто.
Nav tik grūti. Un Andrejs tieši pašā sākumā tēmas arī to pieminēja.
И Андрей, пастор Андрей об этом говорил в начале темы.
Kāpēc ir grūti tajā? Ну, viņš neteica, kāpēc ir grūti tajā ieiet. Kāpēc man liekas, varbūt viens no iemesliem, kāpēc grūti tajā ieiet.
Одна из причин, почему, по-моему, трудно в это войти.
Un tieši, ja runa par tēmu mīli sevi.
Если вот говорить о теме любить себя.
Jo ir tās apmales, Andrejs arī teica, tā kā grāvji. Mēs neejam vienā vai otrā grāvī.
Мы не ходим по обочинам.
Viens grāvis ir, kur
одна обочина.
Tas ir tā kā egoismus, lepnums,
egoizm,
viss ir tikai par mani,
gordas,
es.
Это всё обо мне только я.
Un cits grāvis ir, ka tu sevi vispār ienīsti, tu sevi nepieņem, tu sevi nemīli.
Себя не принимаешь, ненавидишь, не любишь.
Tu sevi pilnībā atstum.
И полностью отталкиваешь.
Un tu to pārvērt par tādu, ka es nododos Dievam.
Ну, вот это твоё посвящение Богу.
И как байги горели, ну, нодошнас
мы всё так говорим. Мы всё время говорим.
И прежде сезона давно знаем, как ты по процессу Мари по нодошнос.
Мы говорили, когда про процессы тогда и про посвящение.
Tāpēc nevajag iet vienā vai otrā grāvī, ir tāds normāls vidusceļš.
По обочинам есть просто средняя дорога какая-то.
Kur tu neej kaut kādā viltus pazemībā.
Где ты не ходишь какое-то ложным смирением.
Religijas gars, kas ir lepnums īstenībā.
Что является духом религии и, значит, гордостью.
Un tas vidusceļš ir tā dievbērnība.
Но это середина, это вот есть сыновство.
Jā, un tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka mēs neatmetam то, ко Dievs jau mūsos ir ielicis.
Понять, что мы не отказываемся от того, что Бог уже в нас.
Mēs neatmetam nodošanos Dievam, pilnīgu nodošanos.
Мы не отбрасываем посвящение, полное посвящение Богу.
Mēs nemainam tagad pēkšņi kaut kādu.
Не меняем.
Tā kā, ну, mēs tāpat sevi aizliedzam, mēs tāpat ziedojam.
Мы всё равно жертвуем себя.
Mūsu dzīve tāpat jau pilnībā jau sen pieder Kristum.
Наша жизнь всё равно уже давно полностью принадлежит Христу.
Mēs neatmetam to.
Мы не отбрасываем эти вещи.
Bet mēs pieliekam klāt.
Ну, мы как будто добавляем.
Kad Dievs saka iemācies mīlēt sevi.
То, что Бог говорит, что научись любить себя.
Jo Dievs zin labāk.
Потому что Бог знает.
Un viņš droši vien zin, ka lai mēs varētu iet tālāk.
И он знает, что чтобы двигаться вперёд.
Lai mēs varētu vairāk aizsniegt cilvēkus ar Dieva mīlestību.
Чтобы достигали людей его любовью.
Es domāju, ka mums jāuzticās viņam.
Мы должны просто доверять ему.
Ka viņš zin labāk, ka ja mēs nespēsim to izdarīt.
Если мы не сможем.
Mēs varbūt nevarēsim
tik
labi kalpot citiem cilvēkiem.
Так хорошо служить другим, любить других.
Ну, Dievs, es domāju, zin, par ko viņš runā.
Бог знает, о чём он говорит.
Un tāpēc tas nav lepnums un tas nav egoisms.
Это не гордость, это
runāt
не эгоизм,
par to,
говорить,
ka jāmīl sevi.
О том, что надо любить себя.
Un es ceru, ka jūs varat atvērt savus sirdis tam un
я надеюсь, что вы можете
neļauties varbūt kaut kur tā reliģiskai domāšanai sevi
и не позволить этому религиозному мышлению вас остановить, чтобы войти в сыновство.
Tāpēc, jā, mēs neatmetam nodošanos.
Мы не отбрасываем посвящение.
Bet ņemam klāt vēl.
Ну, добавляем
dievbērnību.
Сыновство.
Un, jā, tā kā ir jūtama tāda pretestība kaut kur runā, ну,
чувствовать такое сопротивление.
Там, un es atceros, kad arī pirms kaut kāda laika, man liekas, pirms vēl draudzes dzimšanas dienas
Помню,
arī
перед
varbūt kāds no
рождения конференции.
Vita un Ineta un vēl kaut kas runāja par to lūkšanās.
Кто-то говорил kad, об этом на молитве.
Nāks kaut kas jauns un kad cilvēkiem būs grūti ieiet tajā.
И будет трудно людям войти в это.
Как будто сказал, вот цау рада, это с цауру.
Что будет как через глаз иглы.
Не варяс, так как пеням то. Он как-то
и трудно будет
принять это. Потешам, я сразу, когда ста, ну,
я вижу, что это вот так и происходит.
Un, тапец, bet ir tā, kad, ja mēs nemīlēsim sevi,
Если мы не будем
неiemācīsimies mīlēt sevi,
мы
nespēsim vienkārši mīlēt citus.
Мы не сможем любить других.
Pierādās praktiski, man liekas, tas Es to redzu caur savu dzīvi.
Ja vižu, tā,
es to redzu caur
žizni,
citu cilvēku dzīvi.
Un,
un par to runā galvenais ir tas, ka par to runā Bībele.
I glavnā, što об этом говорит Библия.
Mēs varam nepieņemt to varbūt kaut kādu savas reliģiskās domāšanas dēļ.
Это из-за своего какого-то религиозного мышления, но это факт.
Dieva bauslis ir
Božja zapovedь.
Savu tuvāko kā sevi pašu.
Любить своего ближнего как самого себя.
Tāpēc kā sevi, kā tu mīli sevi,
как ты
tā tu mīlēsi citu.
Так ты будешь любить
Tas
других.
Ir tieši saistīts.
Это связано напрямую.
Буртиски saistīts ar to, cik daudz,
Это буквально
kādā
связано.
Līmenī, kādā mērā
как
tu mīlēsi
много,
sevi,
уровне,
tik
ты
daudz
будешь любить
tu būsi
себя,
spējīgs mīlēt
так же citu. Ты будешь способен любить других.
Tas ir tieši saistīts ar to.
Это все связано.
Un Dievs uz mani personīgi ļoti daudz par šito tēmu pēdējo
И Бог ко мне лично в течение
Runā.
Последних месяцев об этом говорит.
Ļoti, ļoti, ļoti aktuāli. Un, nu kā tas man bija, es vispirms sapratu to.
Sначала я поняла.
Vispirms ir jāierauga savī tas, kad, nu, cik daudz tu vispār mīli citus.
Сначала надо увидеть, насколько вообще ты любишь других.
Lai aizdomātos vispār par to, ka jāmīl sevi.
No sākuma, чтобы вообще задуматься о том...
Man, vismaz, man bija tā, kad es ieraudzīju, ka īstenībā es nemaz neprotu mīlēt.
Других, я поняла, что я не умею
citus tā,
любить других.
Es redzu, kā varētu mīlēt.
Так, как я вижу, что я могла бы.
Un kā Dievs aicina mani мілити
citus. Призывает меня любить других.
Tā, kā Viņš mīl citus.
Tā,
kā Dievs mīl katru cilvēku.
Každavu.
Un, un es vienkārši nonācu līdz tam, ka es pirmkārt es ieraudzīju to.
Я пришла к тому, что я увидела это.
Es atzinos pati sev Dievam, ka
Я призналась себе и Богу.
Jā.
Да.
Līdz šim es esmu dzīvojusi tā, ka jā, es mīlu Dievu tevi.
Я жила так,
varbūt
что,
vārdos
Бог,
mēs bieži
vien
sakam.
Я люблю тебя, и, может быть, мы словами говорим,
tuvāko,
что я
tā,
люблю своего ближнего.
Tā ir библейская pareiza frāze.
Tā kā правильная библейская фраза.
Bet realitāte.
Но в реальности.
Es atceros arī, vēl tas bija posmas arī, kad mēs sākām draudzi.
Я помню, это был период, когда мы начинали церковь.
Tajā sezonā, kad arī мēs ļoti даудз runājām par to nodošanos.
И сезон, когда мы много говорили про трансформацию и о посвящении.
Un to procesu laikā, Dievs man arī parādīja un atklāja, ka
es
tiesāju citus,
что я сужу других,
es nosodu, es kritizēju,
я критикую.
Man liekas, kāpēc вот cits nevar вот paņemt un vienkārši saņemties un izdarīt.
Почему вот просто вот
нельзя,
он не может тебя взять в руки и сделать правильно.
Tas ir tā ir paštaisnība, tas ir lepnums, tas ir
праведность, это гордость.
Ну, tas viss ir tā, viss ir reliģija un tas viss bija manī.
Это всё было во мне.
Un es noteikti vēl esmu kaut kādā procesā, es domāju, ka es neesmu pilnībā vēl.
Я думаю, что я ещё
Neprotu visus ļoti labi mīlēt,
не полностью умею всех любить.
Es domāju, ka ir labāk nekā bija.
Я думаю, что уже лучше, чем было.
Tā kā pirmkārt es ieraudzīju to, ka
я увидела то,
es nespēju. Vienkārši nespēju.
Я не могу.
Tā kā Zināt, ir tā, var sajust, vat, kā Dievs mīl citu cilvēku, ar beznosacījumu mīlestību, ar kādu žēlastību viņš skatās
других,
uz katru.
С какой
ar kādu žēlastību viņš skatās uz tevi, uz mani.
На тебя, на меня.
Jo es zinu, ka es grēkoju katru dienu simtiem
reižu.
Un viņa žēlastība vienkārši pastāvīgi mani apklāja un apklāja un apklāja.
Un
mīlu un mīlu un mīlu. Jā, varbūt viņš mani pamāca, viņš man parāda, kur ir problēma.
Un
viņš man palīdz to izmainīt. Viņš mani maina, viņš mani ved tālāk.
Он меня меняет и ведёт вперёд.
Bet tas tā kā nav nekur nekāds nosodījums. Nav nevienā mirklī es nejūtu no Dieva, ka viņš man tagad tiesā vai nosoda.
Я чувствую, чтобы Бог меня осуждал или судил.
Un es domāju, vai es vienmēr skatos uz citu cilvēku tā.
Думала о том, смотрю ли я так всегда на других людей.
Я кац вот издера ман несопротом.
Если кто-то так, вот делает, так, как, как, как я не понимаю или кажется, что
стаю,
надо по-другому. С вами тоже такое бывает?
Es tagad varbūt kaut ko ne tā runāju vai kaut kā ne tā uzvedos.
Я говорю как-то не так или
Un jūs jau mani tiesājat.
Как-то не так. И вы уже меня судите.
Un tas ir, man liekas, ļoti daudz mūsos īstenībā.
Этого очень много в нас.
Un pēc tam, kad es nonācu līdz šim,
когда
Es sapratu, es atzinos
этого, я признаюсь
Dievam,
себе и Богу.
Tad es sāku domāt, kā, tā kā Ну, es domāju, man vienkārši jāmīl citu, nu, vienkārši jāmīl.
Я подумала, я просто должна любить.
Он как как несанак.
Ну, как-то не получается.
Tu nevari, tā kā tu nevari, vienkārši tu vienkārši iekšā vot kaut kāds tāds, tā kā vot tārps.
Ты не можешь.
Viņš neļauj.
Внутри тебя как будто какой-то червь, который
Lai kā tu nesaņem tos visiem spēķiem un tu necenšies mīlēt.
Tu берёшь себя в руки и стараешься любить других.
Ну, tu visu laiku izkrīti tajā, nu, visu laiku.
Liekas, kur ir problēma? И не понимаешь, где проблема.
Kur ir problēma? Es sāku par to domāt, es sāku to analizēt.
Я начинала об этом думать,
размышлять Dievam,
и спрашивать у Бога.
Man bija kaut kāda nojausma, ka kaut kur āķis ir citur, kur es to neredzu vēl.
И у меня было такое понимание, что наверняка причина где-то в другом месте. Я ещё не понимаю, в чём.
Es neatceros, kā tas notika, bet vienā mirklī.
Как это произошло?
Vai tas bija kaut kādā konferencē, varbūt Vācijā?
Может быть, это было на конференции в Германии.
Pēkšņi man atnāca apskaidrība no debesīm,
un
es sapratu.
Я поняла.
Мили savu tuvāko kā sevi pašu.
Люби своего ближнего как
Un es sapratu,
самого себя.
Ka es izturos īstenībā pret citiem tā, kā es izturos pret sevi.
Я поняла, что я отношусь к другим так же, как я отношусь к себе.
Tā kā jūs redzat, ka kāds cilvēks izturās pret jums,
Если вы видите, как у человека
viņš
izturās, относится,
varbūt agresīvi.
Может быть, агрессивно.
Ja viņš izturās kaut kā necienīgi.
Или неуважительно.
Ja viņš jūs nejūtat no viņa mīlestību.
Не чувствуете любви от него.
Vai vēl visādas situācijas var nākt prātā. Īstenībā tas cilvēks
situācija.
Tā uztver sevi. Viņš tā Vistine, izturās pret sevi.
Этот человек он так так себя ведёт сам
Tā kā viņš izturās pret sevi, viņam liekas, ka tā arī pret citiem vajag.
И как он делает с собой, так он
Ja man neviena žēlstība neparāda.
Если мне никто милость не проявляет,
Nepieņem Dieva žēlstību sev.
Ja
tu sev neparādi
žēlstību,
nedod žēlstību.
Милость к себе.
Он не пиедот свою клюдес, не спеет пиедот свою клюдес.
Не прощаешь сам себе свои
Tev
ошибки.
Тебе будет очень грустно пиедот клюдес citam человеком, вай, не?
Простить
Tev
ошибки другого человека.
Тебе будет грустно
проявить
жалостību citam.
Тебе будет трудно проявить милость другим
людям. Ja tu sevi pastāvīgi tiesā, sit.
Если ты себя осуждаешь и бьёшь
par katru mazāko kļūdu,
за каждую самую маленькую ошибку.
Tas ir tas, ko jūs redzat, kāpēc citi cilvēki tā izturās.
Это вот что вы видите, почему люди себя так ведут.
Es ieraudzēju, sapratu, ka
Я увидела и поняла.
Es nespēju tā līdz gala mīlēt citus, jo es nemīlu sevi.
Я не могу до конца
Ну, kādā, mums katram kaut kādā līmenī.
Потому что я не люблю себя.
Varbūt mazāk vai vairāk.
У каждого это на своём уровне.
Varbūt tas nav tā, ka pilnībā es nemīlēju sevi, zinu,
Может быть, это не то, что я вообще себя не любила.
Ситуация дзīves un cilvēki, kur ir daudz smagāk.
Smagākā
stāvoklī nekā man tas bija.
Ситуация потяжелее, чем у меня это было.
Bet, nezinu, kaut kādā līmenī man tas bija.
Un на каком-то уровне это было у меня.
Un es pēkšņi sapratu, bāc, man ir jāsāk mīlēt sevi.
Я понял, что я просто должна начать любить себя.
Mīlēt citus.
То я не смогу просто любить других.
Un es zinu, kad var rasties tāds jautājums, a kā ir ar man tāds vismaz jautājums radās?
Kāpēc Mijā es pat vaznīk takoj saku, vapros.
Jums var rasties tās jautājums? Es tās priežu, tāpēc, ka man tāds jautājums radās.
Может быть, у вас тоже есть такой вопрос, потому что у меня он возник.
A kā ir neejus kompromisu?
Как это не идти на компромисс?
Es to arī tā kā par to domāju, tur analizēju, un es domāju, ja bet neejus kompromisu.
Ja domāju,
tev nav jāiet uz kompromisu.
Не иди на компромисс, ты не должен
Mums katram jāskatās ir uz sevi.
Мы должны смотреть на себя.
Mīlestība pret citu.
Любовь к другому.
Жалостība pret citu nenozīmē, ka tu ej kompromisā ar viņa kaut kādu grēku
vai kļūdu
vai nepareizu darbību.
Это не значит, что ты идешь на компромисс с его грехом или ошибкой.
Tu vari ar viņu parunāt, vari viņam pateikt.
Ты можешь с ним поговорить.
Kā Bībelē teikts, zem četrām racīm.
Как в Библии сказано, вдвоем поговорите.
Bet tu viņu netiesā, tu viņu...
Ну, ты его не осуждаешь.
Ja tu viņu kā saka, ja tu to cilvēku pilnībā mīlēsi un pieņemsi ar viņa grēku,
Если
tas nenozīmē, ka tu ej kompromisā.
Любить, принимать его грехом, это не значит, что ты идёшь на компромисс. Пойми это.
Ja tu pats,
если ты
сам грекот,
начинаешь
грешить. Ej kompromisā ar grēku.
Вот таким образом ты идёшь на компромисс с грехом.
Un Bībelē rakstīts, ka Dievs nav aicinājis mūs ne tiesāt, ne
Bībelē nosodīt. Bībelē написано, что Бог нас не призывает ни судить, ни осуждать.
Ir rakstīts, ka pat Jēzus nenāca. не носудить, не тісати.
Ще більше навіть написано, що Ісус не прийшов, щоб судити і осуждати,
щоб спасти нас. Я думаю, що мум стадієм япалек, он тадай драудзе япалек.
Я думаю, ми повинні бути такими, церква повинна бути такою.
Вона Tas nenozīmē, ka, nu, ak šausmas citiem var likties, mēs draudze, kura nerunā par grēku, vai nesaka, ka grēks ir grēks. Grēks ir grēks.
И чтобы не подумать, что мы церковь, которая не говорит о грехе или не называет грех грехом,
un mums vajag censties.
Грех есть, остаётся грехом,
не грекот. Bet
мы должны стараться не грешить.
Tas ir tā, kad jā, tu centies, bet tu saproti to, ka Kā lai pasaka? Nu, tu to nedari vienkāršais burta kalpības, vai tas ir tāds likums.
Ты не делаешь это просто
Es negribu
grēkot,
tāpēc, ka
это закон.
Es mīlu Dievu un man vienkārši negribas viņu apbēdināt.
Я не хочу грешить, потому что я люблю Бога, не хочу
Es zinu, tajā pašā laikā, kad jebkurš kristietis,
то же время любой христианин,
kurš no augšas piedzimis, pat ja viņš joprojām varbūt ir kaut kādā atkarībā vai grēkos vai ko.
Он находится в какой-то зависимости или в грехе.
Pastāvīgi krīt.
Может быть, всё время падает.
Nu, rakstīts taisnais 7 reizes krīt.
Написано, что праведный он 7 раз упадёт.
Un tas ir tā, ka taisnais krīt. Citreiz mēs lasām Bībeli,
pravednai padēt. Nu, rakstīts, иногда читаем Библию, и нам кажется,
ja taisnais lūgs, viņš dabūs.
Если праведный будет молиться, он получит.
Tādas domas,
не думали вот,
ну, я сегодня вот сагрякаю то, я знаю, что таисnais.
Я сегодня грешил, я не праведник, я не могу просить, не могу молиться, как же я получу? Как я вообще
я
могу знаю, молиться об этом?
Tāpēc, ka es sagrēkoju.
Потому что я не праведник, я ведь нагрешил.
Bet tu esi taisnais, pat ja tu sagrēkoji.
Но ты праведник, даже если ты согрешил.
Tāpēc, ka citādi, saprotiet, Jēzus upuris būtu
nu,
bezjēdzīgs.
Она бессмысленна.
Jēzus tāpēc arī nomira.
Он поэтому
nu, pakriti
умер.
Nožēlo.
Nu, upal,
nu, centies, katru reizi, nākamreiz centies vairāk tā nedarīt.
И старайся в следующий раз так уже не делать.
Tu esi taisnais nevis tāpēc, ka tu nesagrēkoji.
Но ты праведник не потому, что ты не грешишь.
Tu esi taisnais tāpēc, ka
tu
tici uz Jēzu Kristu.
Ты веришь Иисусу Христу и всё.
Un punkts. Tur nav, tur nav vairāk neko pielikt, neko atņemt. Nevar.
Ничего добавить.
Jēzus upurim neko nepieņemt, neatņemt.
Ты ничего не можешь добавить к жертве Иисуса.
Tāpēc, ja gadījumā tev ir grūti sevi mīlēt, tieši šī iemesla pēc,
тебе трудно себя любить вот именно из-за этой причины.
Ka tev liekas, ka tu neesi pilnīgs vēl.
Что тебе кажется, что ты ещё не идеален, ты падаешь, ты грешишь.
Un tev ir kaut kādas problēmas.
У тебя какие-то проблемы.
Es varu arī pateikt, ka tas ir tas pats reliģijas gars.
Я могу сказать, что это тот же дух
дзīvība ir Jēzu Kristu,
потому что жизнь она в Иисусе Христе.
Jēzus Kristus upuri,
в его жертве,
Kristus asinīs,
в его крови,
un caur viņu mēs varam vienmēr
него
aiziet pie Dieva,
vienmēr. Мы всегда можем идти к Богу.
Tā reliģiska domāšana,
это религиозное мышление,
var kaut ko izpelnīties ar labiem darbiem, ar negrēkošanu,
или не греша, ты
Tas viss vienkārši seko tam, kad Jo vairāk tu tuvosies Dievam, jo vairāk tu viņu
mīlēsi. Чем больше ты будешь приближаться к Богу и любить Его.
Un sāksi mīlēt arī sevi. Un pēc tam arī citus.
Любить себя
jūs
и
redzēsiet,
других,
ka jo mazāk jūs kritīsiet grēkos.
Ты увидишь, что ты меньше будешь грешить и падать.
Nu, ar to krišanu grēkos ir tā, ka nu, šito māca Andrejs. Un
этому учит пастор Андрей.
Kaspars arī par to ļoti daudz arī sludinājis.
Kaspars tožu много говорил уже.
Un mēs ar Kasparu divatā par to daudz esam runājuši.
И мы вдвоём тоже много об этом разговаривали.
Mana agrākā kristietība,
раньше моё христианство,
pirms šīs draudzes, pirms šīs kustības, es to nesapratu.
Этой церкви перед этим движением я этого не понимала.
Bet tagad es to redzu un saprotu ar vien skaidrāk.
Но теперь я вижу всё намного лучше.
Ir tā, kad nu Dievs pat pieļauj, ka mēs krītam kaut kādos grēkos.
Bog,
es agrāk kristietībā to nekad nezinu, kā Dievs pieļauj, ka tu, Dievs ir par
svētumu. Что мы падаем в какой греш, ну, падаем какой-то.
Kā tas var būt?
Ну,
man tā bija, man likās.
Раньше я думала, как Бог, он же за святость, как
Dievs pieļauj to krīst grēkā.
Что Бог, он позволяет, чтобы ты упал, чтобы ты согрешил. Ну, это так.
Dievs pieļauj, jo ir arī rakstīts, ka lai un skatās tas, kurš stāv, ka viņš nekrīt.
Потому что написано, тут
Dievs var pieļaut, ka tu krīti.
Он bodrstvoju, čtabu neupā.
Un visbiežāk, ko Salamans saka, ko Kaspars arī daudzreiz ir teicis, es domāju, jūs atceraties,
to, говорит,
kad nāk Kaspars krišana.
Salamans saka,
pirms krišanas nāk lepnums.
Kada čelāvēk padāja?
Tā kad nāk lepnums, tad nāk kritiens.
Pirms tiem priходит gordis, priходит gordis, потом čelāvēk padāja.
Jo saprotiet, Dievam nav tik būtiski kaut kāds tur mūsu varbūt grēks, kur tu pakriti,
Bogu,
un tu vari vienā mirklī nožēlot, un vienā mirklī tu esi pilnīgi balta lapa.
Потому, что ты сожалел, встал, и ты опять, как
Dievam svarīgāk ir sirds.
Для Бога важнее сердце.
Nu, saprotiet, redzamie grēķi.
Видимый грех.
Nu, tur pakritu alkoholā, nu, pakritu, nu, es nezinu, pornogrāfijā, pakritu,
там
es nezinu.
Или порнография.
Tur kaut ko uzsmēķēju, es nezinu, vai vēl nealga.
Kurienie.
Protams, ka es atkal saku, es nesaku, ka to visu
Я
var
не
darīt.
Говорю, что это всё можно.
Runa nav par to vispār.
Речь не об этом.
Mēs dzīvojam un cenšamies, negrēkot, cenšamies nedarīt. Bet
мы стараемся не грешить.
Tā, ka tu
но иногда...
vienkārši liekas, nu, tu pats nesaproti, kā
tu
varēji tajā pakrist.
Как ты смог упасть?
Jo Farizeji bija ārēji un redzami
Farisei,
tādi
они...
bezgrēcīgi un svēti. Un,
они были как будто такие святые
bet Dievs teica, ka viņi, nu, viņu sirdis vispār bija ļoti
но,
tālu no Dieva. Tāpēc,
но Бог сказал, что, ну, Иисус сказал, что их сердца вообще далеко от Бога.
Dievam ir svarīgāk to, ka tu esi pazemīgs.
Важнее то, что ты смиренный.
Un galvenais ir, visa tā tēma ir par to, ka, ka tu esi mīlošs.
И что ты любишь?
Un, ka tu mīli citus cilvēkus.
Что ты любишь?
Un pavērojiet, kāda ir jūsu reakcija.
Понаблюдайте, какая у вас реакция.
Piemēram, jūs ilgi nostaigājat, neko nepakrītot, nesagrēkojat,
Если
un jūs jūtaties tāds
вот,
ļoti svēts.
Вот ходите уже какое-то время, не грешите, не падайте.
Kāda paliek jūsu attieksme pret citiem cilvēkiem?
И каково становится ваше отношение к другим людям?
Pakritis.
И ты видишь, вот брат упал, ходит вокруг.
Un viss, un tu tiesā, tu, ka tu negribi, bet tu to dari, jo tu
хочешь,
pats esi bijis ļoti
taisnas. Потому, что ты же был таким праведным.
Un pavērojiet savu reakciju, tad, ja, piemēram, вот, tu riktīgi pakrīti kaut ko.
Nu, и понаблюдайте, вот, если вот, ты вот, упал, ну вот так хорошенько.
Pēkšņi tev tāda žēlstība pret to brāli, kurš arī pakrīt.
И вдруг у тебя такая милость, Tāpēc благодарность тем,
man tas
тому брату,
tā,
который тоже упал.
Kopā es ieraugu, ka patiešām Nu, Dievam ir būtiskāk, ka mēs mīlam viens otru nekā tas, ka nu, tu tur pakrīti.
Viņš pieļaus, ka tu pakrīti. Другого, а не чтобы мы не грешили. Он даже допустит, чтобы ты упал.
Nu, ja, ja tas tā nebūtu, tad mēs kļūtu svēti, svēti, svēti.
А то мы супер свети, такими супер святыми.
Un, nu, tā kā Luciferis.
Как un, Люцифер.
Sadomātos, ka esam Dievs.
И надумались un, бы, что мы сами боги.
Vienkārši, Tas būtu, nu, mēs kļūtu pa valnu reāli. Mm. Saprotiet, tas ir vienkārši briesmonis kaut kāds. Tu visus notiesātu, visus nokritizētu, nebūtu spējīgs mīlēt vispār
nevienu.
Tāpēc ir svarīgāk sirds nekā.
Tāpēc, sirds važnie.
Ja tev, tevi, tu nespēj sevi mīlēt daļ kaut kādiem kritieniem, vienkārši es to stāstu, tāpēc, lai tu varētu sevi labāk mīlēt.
Я рассказываю, чтобы
Vienkārši
ты
nožēlo,
смог лучше себя любить
zini,
больше.
Просто piedot un
Просто сожалей, Бог тебя прощает, иди вперед.
Pieņem sevi. Pieņem, Dievs tevi mīl.
Бог тебя любит.
Un, pie, un mīli citus.
И люби других.
Un dāvā žēlstību citiem tāpat, kā tu pats esi saņēmis žēlstību.
И проявляй милость для других, так же, как Бог милостив к тебе.
Un dažreiz ir tā, ka, nu, varbūt... Esat, nu, pie sevis tā varbūt pamanījuši, vai es esmu pie sevis pamanījusi.
Jā, nabļūdāju tādu viešu.
Ir jums kādreiz tā, kad liekas, es visu daru. Es visu
Когда
daru.
Кажется,
nu, vai mājās, vai, piemēram, draudzē.
Дома или там в церкви.
Nu, kāpēc? Es visu daru.
Почему
вот, visu
я
daru,
все делаю?
А вот viņš guļ.
А вот он лежит.
Guļ uz dīvāna, neko nedara.
На диване ничего не делает.
Es visu tā kalpoju, visu mazgāju, sūcu putekļus, spāru zupu. Visu, un cits vēl atnāk un neko nedara.
А другой он приходит и ничего не делает.
Es, nu, Ir gadījies.
Bavala takoja.
Vai sievām mājās.
Или...
Mazgāju traukas, mazgāju drēbes.
Или ужон дома.
Слаку visu убираюсь, даru. Вот, kāpēc es
мою
visu
посуду,
daru?
Почему я вот все делаю?
Un, nu, Dievam, es sapratu, es, nu, tāda mūsu darīšana īpaši, nu, man liekas,
я
viņš tā dīvainu uz to skatās.
Что Бог на это так странно смотрит.
Priecīgu devēju Dievs mīl.
Бог
tas
любит
нам только финансовое,
даятеля, не только насчёт финансов.
kad tu kaut ko kalpo draudzē,
kad tu služiš
cerkvi, kad tu kalpo mājās savai ģimenei,
doma savai simjē.
Un ja tu kļūsti tāds, tu kurnētājs, pukstētājs, ka tu vienīgais visu dari un neviens tā neko nedara, un tas viss sevi, tevī sēž.
Tu tu vot jedinstvenai visi visu dzielēš, nikto ničego drugo ne dzielē.
Un tu esi kristietis, un tu zini, nu, ka tā īsti nedrīkst, bet tu netiec galā ar savām tām jūtām.
Ты не справляешься с этими своими эмоциями.
Un es zinu, ka man ik pa laikam tā uznāk.
Я знаю, что со мной порой так бывает.
Un ziniet, ko es esmu sapratusi?
Знаете, что я поняла?
Es domāju, varbūt tas nav arī viss, bet viens no ļoti
это не всё, но
būtiskākām lietām patiešām
одна из очень важных вещей.
Caur šo Dievs man arī atklāja to, ka man ir vienkārši jāmīl sevi.
Что через это Бог показывает, что я должна любить себя.
Ja tu apskaut to, ka kāds varbūt tagad guļ atpūšās.
Если ты завидуешь то, что кто-то может быть вот лежит и отдыхает.
Ну, aizej arī un atpūties.
Ну, иди, ты тоже отдохни.
Ну, ko tu skrien un strādā un ņemies un puksti.
Ну, чего ты там бегаешь и трудишься и бубнишь под носом. Vienkārši,
Dievam tie tavi labie darbi bez prieka, bez mīlestības.
Богу эти твои дела без радости, без любви.
Ja tu savā ģimenē tikai skraidi un kurni
Если
un puksti, ka tu viens te visu dara un
neviens
neko nedara,
что другие ничего
tevī
не делают.
Tevī nav prieks, tevī nav
tebе
miers.
Нет радости, покоя.
Tu nespēj mīlēt savus bērnus, tu
ты
nespēj mīlēt savu vīru.
Детей или мужа.
Ну, kā viņi jūtās?
Kā tu pats jūties? Kā tu sam sebe čuvies?
Kāda ir situācija?
Какая-то.
Ну, nevienam nav labi, nevienam nav.
Всем плохо в этой ситуации.
Dod brīvību citam. Un atļauj brīvību sev.
Dāj svabodu drugomu i dāj sebe.
Tas nenozīmē, ka tagad es varu iet un gulēt tikai pludmalē un neko nedarīt.
Это не значит, что ты просто можешь на пляже всё время лежать.
Kā es daru? Es daru, nu, daudz. Es strādāju.
Я делаю много. Я работаю.
Darbā strādāju mājās, audzinu bērnu, kalpoju draudzē. Un jo vairāk tu dari, jo vairāk var uznākt tādas sajūtas.
Чем больше ты вот делаешь эти вещи, тем больше вот
это. Un es ļoti, ļoti šobrīd mācos šitādu lietu, kad
es
daru tik daudz un tik tālu.
Я делаю только
Kamēr es jūtu, manī nav šīs emocijas, sliktās emocijas.
Пока у меня нет этих плохих
Kamēr es to daru ar prieku,
пока у меня есть радость и любовь.
Un ja te ja varbūt tu esi, nu, tādā ziņā ļoti jau garīgi pieaudzis un
Может быть,
super.
Духовно зрелый.
Ja tu vari pilnībā visu darīt un neviens neko blakus, nu, tas ir ideālā. Nu, kā vajadzētu būt, ka tev nerodās.
И у тебя нет этих эмоций.
Bieži vien rodās negatīvas jūtas.
Но часто вот эти эмоции они появляются.
Ko es iemācījos, ko es mācos darīt?
И к чему я научилась, продолжаю ещё учиться?
Nav labi.
Нехорошо.
Un es ieraudzīju, ka atslēga ir
Я увидела, что ключ.
Lai es varētu mīlēt savu tuvāko,
чтобы я могла любить
savus bērnus, savu vīru,
ребёнка,
savu draugu,
мужа, церковь.
Man vajag bišķiņ tagad pamīlēt sevi.
Мне надо полюбить себя.
Un pēkšņi man vairs neliksies, kāpēc es te vienīgais visu daru.
И вдруг уже не кажется, почему я единственная тут тружусь.
Un, nu, katram tas varbūt savs, nu,
Может
es
быть,
nezinu.
Uz každam это как-то по-другому.
Tur atbrīvo, nu, kaut vai pusdienu vai dienu. Nu,
освободи,
aizbrauc, es nezinu, uz mežu pastaigāties,
atpūties. Там съезди в лес, отдохни.
Un vai, es nezinu, nu, mājās vakarā, es nezinu, dari, skrien,
Или
un
вот вечером,
es nezinu, visi guļ tur,
там,
es nezinu,
spiat, ты,
skatās
там,
tur, es nezinu, multeni.
Или там мультики смотрят.
Nu, liec mierā to šķīvjus. Aizēj arī apsēdies un paskaties
ну, multeni. Ну, оставь эти тарелки, ну, иди с ними, посмотри мультики.
Un galvenais, tu būsi priecīgs, tu būsi mierīgs, tu būsi laimīgs.
Spokojni, radosni.
Un tavi tuvinieki būs priecīgāki un laimīgāki, ja tici man nekā blakus pukstošam, kurnējošam cilvēkam, kuram liekas, ka viņš visu dara.
Которому кажется, что он все делает.
Jā, tā kā mācamies mīlēt sevi.
Поэтому учимся любить себя.
Ну, es varu godīgi atzīties.
Я могу признаться вам честно.
Mani tas lauž.
Меня это ломает.
Man reāli ir šī tēma, ir... Nu tā.
Это тема реально для меня.
Ik pa laikam smagi. Es jums pastāstīšu tādu, cik es norunāju. Oj, jābeidz. Vienu tādu stāstu par džemperi.
Я расскажу одну историю о свитере.
С aizbraucām ar Kasparu uz veikalu un...
Мы съездили с Каспарсом в магазин.
Nu, es nevaru atļauties sev neko nopirkt. Nu,
я не могу позволить себе ничего купить.
Es vienkārši, es nezinu, kas tas ir.
Я не знаю, что
vienkārši viss iekšā.
Но просто внутри всё.
Kaspars aiziet tur, nu, savu to veikalu nopirkt savu mierīgi tur, nu, džinsas tur.
Kaspars ходил в магазин, купил себе там джинсы.
Es stāvu savā veikalā un skatos pusstundu uz vienu džemperi, kurš man ļoti patīk.
А я смотрю полчаса на один джемпер, очень нравится.
Ārprāts, 12 €. Tas ir tas stāsts, ko Kaspars teica, ka kāds nevar atļauties savu tēkraklu 5 €.
Это что Kaspars говорил, что кто-то себе майку не может позволить за 5 евро.
Es stāvu un es domāju.
Я стою и думаю.
Un es piemēru vēl viņu un skatos bāc.
Я одела, смотрю.
Un man tajā pieliekošanās kabīnē notiek tāda saruna ar Dievu.
Es saprotu, у меня разговор с Богом такой внутри.
Es saprotu, ka ja es viņu tagad nenopirkšu, es palikšu vecajā. Man ir jāspēr šis solis
apzināti
un nebaidīties.
Ja dažnā uzmanā dzīvēt tad šāk un nebaidīties.
Vienkārši nopērc to.
Nu, prosto kupi.
Stulpo džemperi.
Tad durātskī džemperi.
Es nopirku to džemperi, man viņš tā patīk, es viņu katru dienu gribu vilkt.
Očiņi man nravica, haču atdīvāt každai dienu.
Es pamanīju to, ka, redzēt, agrāk bija tā, kad, piemēram, Tu redzi, vat kāds cilvēks tev baigi kaut ko nopērk.
Tu vidīš, ka tu drugoj sebe šo
pakupāji. Kā, jā, priecājies, tu no sākuma priecājies.
I tika būtu da, radojušas
tačā. Jo tu zini, kā pareizi jādara.
Patmūs, tu znaš, kāk nada
pravīnā dēvāt. Bet pēc kāda dēvāt. Laika tu nevari saprast, kāpēc tev bišķiņ iet uz īso.
Ty nemožeš paņēt, pačemu
tu tam... pamazām piezogas krotka... tomēr tās domas. Bet es te ekonomēju. Es
te domāju
domas, par visiem un neviens nedomā
tu,
par mani.
Ja tu tā kā nomļu domāju o visiek drugie, vai mne niekto nedomāja.
Es cenšos uz katru tur, es nezinu. Un, bet tad, kad es paņēmu nopērku to džemperi,
ja,
pēkšņi man liekas, man gribas, lai visi savu nopērk vēl
I vdruk, piecus. Kažется, я хочу, чтобы все себе купили пять.
Redziet, jūs nevarēsiet mīlēt ситеров. Citu, ja
вы
jūs nemīlēsiet sevi.
Вы не сможете любить другого, если вы не полюбите себя.
Un, Protams, ka, es saku, nav atkal jāiet tādā galībā, kur tikai es un grāb sev. Runa nav vispār par to, ka mēs tagad tiecamies pēc materiālā, vai mēs, mums nav vairs nodošanās Dievam, vai tas, ko es sākumā teicu. Tas viss ir. Jūs pat nevarat iedomāties. Tas, ko es no paša sākuma teicu dievkalpojumam priekšā.
To, što es načāla gavarīla pēc služeniem.
Jo tālāk mēs ejam ar Dievu šo ceļu, un es eju...
Čiem dēšu mums Bogam idu?
Es sekoju Dievam visā, kur viņš mani ved.
Es vienkārši, es nevaru jums izteikt,
kā patiešām es jūtu, kā manī deg uguns par Dievu. Es vienkārši neprātīgi viņu mīlu. Ar katru dienu vairāk un vairāk. Un es varu aiziet, katram tas ir savs, kā jums patīk atpūsties, vai kā jūs varat sevi iepriecināt,
kā jūs varat možat sebe paradovat.
Jūs zinat katrs, kas jums ir. Uz kīnu aiziet, vai uz restorānu aiziet, vai uz mežu pastaigāties. Atļaujies sev, vai džemperi
nopirkt.
Un es stāvu ar to džemperi tajā, un es gribu raudāt no mīlestības. Uz
Dievu.
Man
ir
vēl vairāk degu uguns par
Dievu.
Es aizvēju pa mežu pastaigāties, atļaujos sev brīvdienu beidzot.
Un
es vienkārši, Dievs, vienkārši Dievs. Saprotiet, tas nevedīs jūs tālāk no Dieva, ja jūs to darīsiet pareizi, tas vedīs tuvāk
Dievam.
Un jūs vēl vairāk deksiet par Dievu, un jūs vēl vairāk mīlēsiet cilvēkus. Tāpēc nebaidaties, tas nav.
Поэтому не бойтесь.
Tas nav kaut kāds vienkārši egoisms, kur es domāju tikai par sevi
tagad. Это не эгоизм, где я думаю о себе просто.
Tas ir priekš tā, lai mēs spētu vispār domāt par citiem vēl vairāk.
Это для того, чтобы мы могли думать про других ещё больше.
Un mēs tāpat nododamies, mēs tāpat ziedojam.
И мы всё равно посвящаемся, мы жертвуем.
Mums ir tāds dzīvesveids ar Kasparu, nu Man ļoti patīk
agrāk, tā
nebija pirms, nebija Kaspars, slava Dievam par Kasparu.
Mēs Kasparsam ļoti, tā kā nebūt. Kā,
es to stāstu, es negribu lielīties.
Nu,
īstenībā tur nav ko lielīties, jo,
jo
tas ir normāli, un es domāju, ka tādam vajadzētu būt normāla kristieša dzīvesveidam. Tas nav nekas.
Normālai žizņinai obrazi kristiānina, nu,
mēs pastāvīgi ziedojam, mēs Pērkam ēdienu cilvēkiem, kuriem nav ko ēst.
Мы постоянно жертвуем и покупаем еду людям, которым нечего
покушать. Ik pa laikam, mēnešiem vai pusgadam mēs iztukšojam savu skapi un apģērbu dodam cilvēkiem. Pat samaizēju nopērt savu to džemperi. Dievs tev dod atpakaļ. Dievs tev dos atpakaļ.
Ja tu dosi, шкаф отдаём людям одежду, потом пошёл купишь себе другое. Просто сей, и ты будешь пожинать.
Так я смотрю, так я скатываюсь из шито, я смотрю, как варбут.
Я смотрю на это, я понимаю, что...
Nevis varbūt ir iespējams, bet ir iespējams.
Što это возможно?
Reāli, ka ir tāda draudze, kur tas, kas nabags, nepalika nabags.
Есть такая,
tas, kas bagāts, nepalika bagāts.
Что тот, кто бедный, он не остался бедным, кто богатый, тот не обеднел.
Draudze, kādam vajadzības. Palīdziet viens otram, ziedojiet.
В церкви помогайте друг другу, жертвуйте.
Tas ir mūsu dzīvesveids.
Это не один раз, это наш жизненный образ, наша жизнь.
Tas nav tikai par sevi, par mani. Es tagad mīlu sevi.
Это не только про себя.
Ну,
я люблю себя. Я.
Tas ir tieši par to, lai mēs iemācītos mīlēt citu.
О том, чтобы мы научились любить других.
Tajā vīzijā redzēja, kad viņš nāca debesīs.
Atcerieties,
viņš teica vienu jautājumu, ja es uzdevu, vai tu esi iemācījies mīlēt?
Jēzus viņam zadāl, naučījies li tu ļubīt?
Ko vēl tādu pateikt? Domāju, no tā visa varbūt vēl pēdējo lietu, ko es pateikšu, pastāstīšu man.
Ещё последнюю вещь расскажу вам.
Ir ļoti viegli mīlēt īstenībā sevi tad.
Легко себя любить тогда.
Ну та arī varbūt tād bišķi ilūzija, bet nu it kā tu tev liekas, ka tu mīli sevi. Ja tu
Это может быть иллюзия, тебе кажется, что ты любишь себя.
Īsti neredzi, kāds tu esi.
Если ты не видишь, какой ты.
Ну, tas ir ļoti raksturīgs jauniem kristiešiem, kuri tikko atgriezušās.
Это свойственно молодым христианинам,
man tā bija.
Недавно пришли к Богу.
Tu tikko atgriezies, tev, wow, Dievs ir tik labs, tu mīli, tev rozā brilles, tu staigā.
Бог такой хороший,
un
тебе розовые очки.
Dievs vēl nav sācis pie tevis procesu.
Бог еще не начал свой
Un tev liekas, ka tu esi labs.
И тебе кажется, ну, что ты сам хороший.
Varbūt tu tā nes, ну, nē, protams, ka man ir problēma, protams, ka es neesmu ideāls.
У меня есть проблемы, я не идеален. Bet
palielam tev liekas, ka tu esi kaut cik normāls.
Ну, тебе ну, ты невену, не с ногой, не с татой, то есть ты хороший, ты никого не убил, значит, ты хороший.
Un, vai arī varbūt kristietis 10 gadus, bet viņš tāds ļoti nenobriedis kristietis.
Или христианин, он уже, может быть, 10 лет, но он не зрелый.
Viņam nav bijusi tāda sastapšanās ar Dievu, kā...
У него не было такой встречи с Богом.
Ну, kad Dievs tev parāda tevi.
Когда Бог тебе показывает тебя самого.
Jo vismaz priekš manis visu to procesu būtība, ko mēs runājam par to, ka, Dievs dara procesus pie mums.
Потому что вся вот эта сущность процессов...
Ir. Ну, jā, lai izmainītu mūs, darītu mūs līdzīgākus
Jēzum, bet... Это чтобы нас изменить и сделать более похожим на Иисуса, но, во-первых...
Būtu vispār iespējams...
Это возможно только потому...
Kā es pirms tam stāstīju par to, ka es ieraudzīju, ka es nemīlu citus.
Как я уже рассказывал, что я увидел, что я не люблю других.
Tā procesa būtība ir, kad Dievs tev parāda tevi.
А процесс, вот, когда Бог показывает тебе тебя.
Андрейс arī ir stāstījis to stāstu, ka pienāca viņa dzīvē tāds mirklis, viņš pateica Dievam.
История, когда он сказал Богу.
Viņš saka, Dievs, es gribu redzēt visu.
Когда он сказал Бог, я хочу видеть все.
Un man arī no sākuma kristietībā, kad Dievs man pie manis tādus procesus netaisīja, man bija ļoti viegli.
В начале моего христианства, Бог тоже вот таких процессов не делал со мной. Мне было легко любить себя, любить других, я бегала там вокруг.
Pārlaimīgs saules stariņš.
Такая, как просто как солнышко сияло.
Bet tā īstā mīlestība parādās tad.
Настоящая любовь, она проявляется тогда.
Kad mācīties mīlēt sevi? Un kad iemācīties mīlēt citu.
Когда надо учиться любить
себя. Tad, kad Dievs ir dara vai izdarījis kaut kādu procesu pie tevis, jo...
Когда Бог уже сделал какой-то процесс.
Tad, kad tu patiešām ieraugi, kas ir tevī.
Когда ты видишь, что в тебе.
Dievs tev parāda visu tavu lepnumu, visas tavas nepilnības, visus tavus netīros, melnos motīvus, kas īstenībā tevi ir.
Неправильные мотивы, которые есть в тебе.
Pats pat neredzēji un Tu slēp no sevis,
видел,
tu pat iedomāties nevari,
себя,
kad kaut kas tāds ir tevī. Un tad, kad tu to visu ieraugi un tu redzi, tu ļoti tālu esi no
kaut
kā laba,
видишь и далеко от всего хорошего.
Вот тогда я мацитесь себе милет.
Вот тогда научись себя любить.
Я та ман би. Dievs man parādīja mani.
Со мной.
Es domāju, arī, ka nepilnīgi. Es domāju, ja mēs pilnīgi ieraudzītu...
Думаю, если мы полностью увидели бы себя.
Tur dažreiz gribas galu izdarīt, jo tu saproti, ka ļoti slikti ar tevi ir.
Хочется умереть, понимаешь, как плохо с тобой.
Bet tas nav Dieva mērķis.
Но это не цель Бога.
Jo saprotiet, ja... Ja neiziet cauri tam procesam un
потому если не пройти через этот процесс,
neiemācīties mīlēt tā,
и не научиться любить
sevi un citus,
себя и других,
vienmēr palikt tam vienkārši priecīgam saulstariņam, kurš skraida apkārt vienkārši tādā burbulī.
И всегда просто оставаться таким солнышком, который живёт в иллюзии и бегает
labi,
вокруг, что всё Dievs, хорошо.
Jā, jā, tas tā ir, bet
да, Бог, он хороший.
Kad kāds cits pakritīs,
но когда кто-то упадёт,
kad kāds cits kļūdīsies,
или ошибётся,
vai būs kādas ciešanas vai sāpes,
будут какие-то страдания или боль.
Mēs nespēsim just līdzi. Mēs nespēsim parādīt žēlastību.
Мы не сможем
Mēs nespēsim
быть этим человеком, проявить ему милость.
Ja mēs neesam redzējuši, ka mēs paši īstenībā esam tādi paši.
Мы не видели того, что мы сами такие же.
Un ir ļoti grūti tad patiešām mīlēt kādu, kurš ir ciešanās.
Трудно любить кого-то, кто
Это
только
Visticie ir labi.
Потому что тебе кажется, Dievs ну, все же хорошо, Бог только...
Про кого ты руна?
Бог любовь, о чем ты говоришь?
Ну, я, Dievs, ir милостива.
Да, Бог, Бог есть.
Ciešanās un sāpes.
Но и в страданиях, и в боли.
Такая, я.